Ninsel milkom l-studio s-sakampus FM jina Slim Buħaġar nil-awkom mal-edizzjoni oħra ta' sensila ċina xena bħal dejjem flimkien mal-nistidna residenti tagħna Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, fl-ewwel żewġ puntati se nitkellmu fuq l-aħħar festival taċ-ċinema ta' Venezia fejn inti rridu ngħidu li rajt bosta films bħala akkreditata. L-impressjoni ġenerali tiegħek fuq il-festival u anke fuq ir-rebbieħa.
Sil, il-mistoqsija ħan ipprova nikkomprimi kemm nistax, ovvjament festival twil u rajt ħafna films. U dina kienet is-sebgħin edizzjoni u żgur li ħajkonna l-opportunità kemm f'din l-edizzjoni u anke fl-edizzjonijiet li jmissu nidħlu iktar fil-font f'xi films illi rajt. Imma ħantik l-impressjoni ġenerali u anke xi kentejn fuq ir-rebbieħa. Min rebaħ?
Gloria, kellek iċ-ċans ukoll tkun viċin diversi atturi rinomati. George Clooney, Nicolas Cage,
Imma...
Riccardo Scamarcio.
Riccardo Scamarcio jina nafli tħobbu ħafna. Imma u kol jina ħassejt li iktar, kont iktar kommossa imħabba Ettore Scola, u sanajlekala Ettore Scola, illi dirija dokumentarju ferm kommoventi, liriku, li ħġi u kol il-President Napolitano. Umbat fuq dak u kol se jkunu l-opportunità nitkellmu. Mela, ħalli naraw ftit min rebaħ? Rebaħ film dokumentarju. Dana qatma, dina xi ħaġa l-vera sorpriża enormi. Kien rebaħ Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Iżda Venezia, effettivament, għat matat premju jew ippremjat il-Leone d'Oro għal dokumentarju. Ġifri kienet sorpriża kbira. Il-dokumentarju ta' Gianfranco Rosi għal Sacro Gra. Issa se nitkellmu fuqu. Il-Leone d'Argento rebħu film Greek Miss Violence. Jiena nixtieq ngħidlek ukoll dana kien festival mimli films b'ħafna violenza wkoll. B'ħafna violenza illi kien hemm momenti fejn jiena ħassejt illi forsi dawn ix-xeni violenti forsi aħjar kienu off screen. Imma fuq din ħan nitkellmu wkoll. Il-premju, il-gran premju della ġurija mar l-film Stray Dogs, dan huwa film tar-reġista kalt biex ngħidu hekk Simon Liang, film interessanti mill-punt di vista stilistiku kif se naraw, u film ieħor illi rebaħ il-premju speċjali della ġurija mar lill-Philip Groening, dana film ieħor ferm violenti, The Police Officer's Wife. Imma mbagħad hemm żewġ premji l-Koppa Volpi kemm għall-attriċi, l-aħjar attriċi, u dana mar lill-attriċi ta' 82 sena, hija attriċi teatrali ma' kien ċinematografika, imma primarjament attriċi teatrali, Emma Dante. U il-Greċi ħadu żewġ premjiet kif ħadu wkoll l-Italja, x'l-Italja rebaħ l-aħjar film għar-reġija Sacro Gra u rebħet il-Koppa Volpi Emma Dante. Il-Greċja żewġ premjiet ukoll. Temi spanu bħala l-miljor interpretazzjoni jiġifieri maskili. U mbagħad film interessanti ferm jien oġobni Filomena ta' Stephen Frears. Dana kien wieħed mill-favoriti Silejn, imma u kien hemm Judi Dench fih ukoll. Imma ma rebaħx il-premju tar-reġija x'kif għadna rebaħ dokumentarju. Rebaħ minn flok il-premju għax-xeneġġatura. U mbagħad jiġifieri kien hemm il-films illi mhumiex in konkorso għaliex hemm ħafna sezzjonijiet.
Fil-fatt dan it-terminu xtaqt jekk tagħmlu fit aktar ċar li semmija Gloria, għandna dawk il-films li huma in konkorso u dawk li jieħdu sem imma ma jkunux in konkorso.
Eżakkament, jiġifieri hemm il-films, pereżempju bħal Gravity jew Under the Skin Amerikani, dawn il-films Amerikani, illi ma kinux qegħdin jipparteċipaw għal premjazzjoni, imma l-ewwel serata jiġifieri intwerit appuntu fil-festival ta' Venezia, għalhekk kien hemm George Clooney, per eżempju, jew ġiet ukoll Sandra Bullock ma' George Clooney, ma dawn ma kienux in konkorso, daw kienu fuori konkorso, u mbagħad kien hemm dawn il-films illi kienu qegħdin jipparteċipaw appuntu għall-Leone d'Oro, jew inkella l-Leone d'Argento,
għall-premjiet,
għall-Gran Premju della Ġurija x'hemm bosta premjiet, u hemm anki sezzjonijiet, għaliex hemm per eżempju sezzjoni oħra Orizzonti, illi se nitkellmu fuq u l-rebħu dan il-film ferm interessanti jismu Still Life ta' Pasolini, Uberto Pasolini, li ħanitkellmu wkoll fuq u jiġifieri iva hemm il-films fuori konkorso u hemm il-films in konkorso.
Gloria, xi kapolavuri li verament laqtek?
Poġġija hekk ma nistax ngħid illi almenu jienek ħassejt u mill-films illi rajtu ovvjament ma rajthomx kollha dawn il-films, ma rajtx il-films kollha kemm fuori konkorso, kemm in konkorso x'imma hemm sezzjoni wkoll films li ġew restawrati. Pereżempju Vaghe Stelle dell'Orsa ta' Luchino Visconti wieħed mill-films illi verament huwa importanti dan ġie rrestawrat u dak jintwera fis-sezzjoni appuntu ta' films illi ġew irrestawrati. U mbagħad hemm films illi huma short movie. U kol, anki jemmek il-kortometraġġu, jem sezzjoni oħra, jġveri, ovvjament, tipprova tara kem tiflaħ, imma diffiċli tara kull film. Issa, inti għatli xi kapolavur, ma nistax ngħid illi ħassejt illi kien hemm xi kapolavuri, imma kien hemm ħafna film interessanti, dinjitużi, jiġifieri. Per eżempju, appuntu, il-film Sacro Gra oġobni ħafna, film importanti Still Life, appuntu, ta' Uberto Pasolini, imma kien hemm ukoll dana, jiena ħassejt li verament kien hemm ħafna u ħafna violenza. Ħafna, letteralment ħafna violenza b'ħafna films ħampoġġjak li jiddisturbawk. Ħafna films konturbanti jew jiddisturbawk imma l-inqas films ta' kwalità. Mhux tajt qegħdin hemmhekk violenza kważi kważi gratuita, imma xorta kien hemm momenti, pereżempju, dina kien hemm min qala wkoll, kien hemm bosta kritiċi, bosta reviewers illi qalu, pereżempju, il-films Miss Violence, il-rebaħ ukoll premju għar-reċitazzjoni ta' temi Spanub, hija l-istorja ta' missier illi jirrejpja it-tfal tiegħu, il-bniet tiegħu, jiġifieri, u jikkostrinġihom illi jsiru wkoll prostituti. Huwa film ferm, brutali, krudili, u kien hemm sekwenza fejn sekwenza ta' rape illi kien hemm busta kritiċi jiena naqbel madina illi ħassow illi s-suġġestività tal-fuori kampo jew l-off screen illi tant tintuża f'mod meravigljuż fiċ-ċinema x aħna naraw dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin, imma mbagħad hemm ħafna affarijiet li aħna ma narawx. Iċ-ċinema għandu dan il-poter evokattiv dak li tara fuq l-iskrin on screen, jiġifieri jista' wkoll jagħmilna nimmaġinaw l-off screen. Hawnhekk ma ntużax l-off screen li tispiċċa tara iżejjed xeni krudili. Imma kien hemm bosta films ferm, ferm dinjitużi, ferm interessanti pal Via Castellana Bandiera jiġifieri, illi għalih rebħet il-Koppa Volpi għall-reċitazzjoni tagħha Elena Kota.
Gloria, aktar kminijiet li kienet pjuttost sorpriża li se jirbaħ dokumentarju. Stennaw li se jirbaħ fil-fatt Sacro Gra?
Le. Sal-aħħar verament jiena nkollu kont qed nisma' jiġifieri ismijiet ta' film oħra, Filomena pereżempju, kont qed nisma' ħafna ta' Stephen Frears u kont qed nisma' wkoll Miss Violence illi għadni kif semmejt dan il-film Greek illi u anki Garrel, ir-reġista Franċiż Garrel. Illi kien hemm min minflok ma tanċoġbu dan il-film, jiġifieri kien verament, verament sorpriża għala li x'kif għadna il-Festival ta' Venezia mhux imdorri jagħti l-iktar premju importanti, l-iktar premju prestiġjuż appuntu lil dokumentarju.
Gloria, il-Festival ta' Venezia kif ivarja mill-Festival ta' Cannes?
Ivarja u ma jivarjawx, issem ħafna u hemm polemika oħra. Din interessanti din il-mistoqsija li qed issaqsi għaliex nistgħu naraw ta' Cannes, ta' Venezia, il-Toronto Film Festival. Pereżempju, Stephen Frears ma għadx għal l-edizzjoni kollha kemm hi, ovvjament dawna ma jqogħdux għal xart jiem sħaħ, imma u tela fl-aħħar ġranet, l-aħħar jumejn tal-festival, il-ġurnata pereżempju tal-premjazzjoni l-ultima serata, dik koinċidiet ma Toronto Film Festival. Jiġifieri, hemm ħafna kompetizzjoni anke bejn il-festivals, anke biex jintwera il-prima serata, per eżempju, jiġġieldu ħafna bejniethom biex huma jillonċjaw film. Jiġifieri, ikun hemm l-istess imma fuori konkorso, in konkorso, ovvjament imbagħad jaġlida wkoll bejn id-distributuri wkoll. Niftakru li ċ-ċinema hija industrija enormi, enormi ta' ħafna kollaboraturi. Konna din ngħidu imma jekk jekk stennuwiex, kienet sorpriża sa frattant nixtieq ngħidu wkoll illi l-President tal-ġurija kien Bernardo Bertolucci. U hu qal illi l-film ta' Rosu, għamnek għaniċċita l-Bertolucci. Jajtek, ho detto che quello che cercavo era la sorpresa. Rit proprio, jati din il-sens ta' sorpresa. Proprio sorpresa. Il-pubbliku rit jissorprendih. U għal, illi dan huwa film, quasi quasi ħass li huwa film, franċiskan. Proprio tant kemm mu puru, sa naraw għala, jiġifieri, dana kien kienet ċelta pjuttost awdaċi, pjuttost koraġġuża għala għal xed jipprova jkisser kwalunkwe barriera bejn iċ-ċinema del reale u ċinema di finzjone. Jiġifieri dokumentarju suppost huwa ċinema del reale imma effettivament nindunaw li f'dan il-film hemm ukoll mumenti fittizji. Jiġifieri m'hemm l-ebda barriera bejn id-dokumentarju realistiku u ċinema il-films ta' finzjoni.
Gloria, xi kummenti tar-rebbieħa meta telgħu fuq il-palk biex jirċievu il-premju, reazzjonijiet tiegħek?
Iva, ovvjament meta jitilgħu jiġifieri jkun hemm l-element ta' sorpriża la volena kont qed nisma' ħafna l-isem ta' Elena Cotta, ma tantx kienet xi sorpriża. Il-premjazzjoni tagħha kulħadd kienet jistenna illi tirbaħ din l-attriċi ta' 82 sena rebħet appuntu l-koppa Volpi għar-reċitazzjoni tagħha u hi ddedikatu għar-raġel tagħha xilhom 60 sena miż-żewġin. Jiġifieri kien isu rigal ukoll għall-anniversarju tagħhom. Imma ħan naraw ftit pereżempju x'jgħid Rosi għal film tiegħu illi rebaħ appuntu b'Sacro Gra jgħid illi hu qatt sorprende ruħu, qatt ma stenna li addirittura sa jintażel. Għaliex dawn għall-film ridu niftakru wkoll silejn illi ikun hemm bosta films u mbagħad il-films jintażlu jiġu eliminati pereżempju l-aħħar film ta' Amelio, il-primo uomo li aħna konna ddiskutejna fit-tul f'waħda mill-edizzjonijiet tagħna, dak ġie esklus, laqas biss intażel, laqas biss ġie selezzjonat biex jipparteċipa in konkorsu mentri dis-sena kellu l-film l-Intrepido. Jiġifieri, Rosi x'qal għal li hu kien Gianfranco Rosi qal illi kien ferm sorpriż illi intażel biex jipparteċipa. U ovvjament ħass li kienet sorpriża enormu u qal illi reġista rivoluzzjonarju biss bħal Bernardo Bertolucci seta jkollu l-kuraġġ u l-awdaċja illi jippremja dokumentarju għax kif għadna dokumentarju. L-istess ħaġa ħa naraw x'qal jiġifieri ir-reġista ta' Simon Yang għall-film tiegħu Stray Dogs. Dan huwa film mimli silejn plan sekans isu l-kamera wieqfa long takes fejn donnu mhu qed jiġri xejn. U hu qal illi jirringrazzja lill-ġurija għax qal nirringrazzjakom għaliex kellkom il-paċenzja taraw film verament mhux maġġel b'ritmu verament jiġifieri kważi eżasperanti. Meta tqis kemm aħna ndorrin naraw films b'montaġġ kważi isteriku daqskemm hu maġġel aħseb ftit fuq il-action movie. Dana jiġifieri jekk sa jmur jarawh, imur jarah il-pubbliku, jiena ċerta ħafna min-nies jew jitilqu l-barra għax jgħidu dan kemm qed jiġri xejn. Imma interessanti tara x'qiegħed jiġri, imma huwa ferm differenti. Jiġifieri kien hemm ħafna iktar reazzjonijiet ma nafx jekk għandna xejn nitlu fihom.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena fuq Campus FM flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Luċente fejn illum qegħdin niddiskutu s-70 edizzjoni tal-Festival taċ-ċinema ta' Venezia. Gloria, xi deluzjoni waqt il-premjazzjonijiet?
Deluzjonijiet ovvjament kien hemm, għax kien hemm ħafna kritiċi jew ħafna nies mill-pubbliku illi ħassew li l-film ta' Stephen Frears fil-Omina kellu jirbaħ forsi dan akil l-iktar film popolari, l-iktar film illi verament ċabċbu għalih kemm il-kritika u kemm il-pubbliku u l-pubbliku. Imma forsi imma ovvjament il-ġurija, għax wara kollox il-ġurija li trid tiddeċidi, taw forsi consolation prize kienu qegħdin jgħidu jiġifieri għax-xeneġġatura u anki il-reċitazzjoni straordinarja ta' Judi Dench ma rebħitx il-koppa appuntu għall-interpretazzjoni femminili. Illi wara kollox forsi Judi Dench għara kemm rebħet premjijiet. Mentri Elena Cotta ta' 82 sena, attriċi verament brava, dana kien il-premju ta' ħajjita.
Xi polemika, Gloria, kritika lejn l-għażla tar-rebbieħa.
Kien hemm bostja kritiċi illi ma qablux. Per eżempju, ħanajdlek Paolo Mereghetti, jiġifieri illi kiteb artiklu qasir fuq il-Korriere della Sera ta' 8 ta' Settembru il-ħadd jiġifieri l-għada tal-premjazzjoni, għax il-premjazzjoni kienet is-Sibt filgħaxija. U x'qal? Qed jgħid, qed jgħidlu karu Bertolucci. Ovvjament dall-artiklu huwa indirizzat lir-reġista Bernardo Bertolucci li kif għadna kien il-President tal-ġurija. Qed jgħidlu karu Bertolucci, questa volta non sono d'accordo con le tue scelte. Ma jgħabbix ma l-għazlit tijaw. Għala, et jgħajt, naturalmente, non vorrei passare per un anti-italiano, għax wara kollox, Rosi huwa reġista taljan, et jgħajt, ma reġin kun anti-italiano, u l-vera kontent illi wara 15 sena ftakar silin, illi l-Italja ila ma tirbaħ. Kienet il-premju l-iktar importanti ta' dan il-festival 15-il sena. L-aħħar film taljan illi rebaħ il-Leone d'Oro kien il-film ta' Gianni Amelio illi parteċipa wkoll f'din l-edizzjoni. Il-film Kozi ridevano, jiġifieri 15-il sena ilu. L-ħar li l-Italja rebħet film taljan, et jgħid marriċ naddi bħala anti-italjanu, imma marriċ naddi wkoll jiġifieri bħala xi ħadd li huwa kontra kull forma ta' għażla ta' din il-ġurija. Imma x'jgħid? Jgħid jiena kuntent illi rebaħ taljan, imma ma nħoss illi rebaħ dak li qed isejħu altro ċinema, jiġifieri ċinema alternattiv. Għala. Et jgħid, per eżempju, il-vjolenza enormi, jitkellem fuq dak illi tkellimna, Miss Violence, per eżempju, il-vjolenza enormi ta' films bħal Miss Violence. Mbagħad jgħid, hemm ħaġa illi verament ikomuni bej dawn il-films, u jitkellem fuq Stray Dogs, Miss Violence, u The Police Officer's Wife. U jgħid, illi f'dawn il-films l-iktar ħaġa importanti mhuwiex il-kontenut, imma l-aspett purament stilistiku, formali, huma films li huma żejjed stilizzati, huma żejjed kliniċi, huma żejjed kważi kiesħa. Hawnhekk silejn aħna kemm il-darba tkellimna fuq l-istilizzazzjoni jiġifieri, kemm importanti dall'aspett ta' l-aspett stilistiku. Jien ma tantx naqbel ma' Paolo Mereghetti fuq l-aspett formali jiġifieri, ma tantx nistgħu nisseparaw faċilment ħafna drabi l-aspett stilistiku mill-aspett kontenutistiku. Imma huwa interessanti dak li jgħid. Imbagħad jgħid xi ħaġa oħra, jgħid kieku jiena kelli nagħti jiena il-Leone d'Oro u kien itih il-dokumentarju ieħor, illi jħossu li kien ħafna iktar radikali mid-dokumentarju ta' Rosie, dokumentarju ta' Errol Morris, The Unknown Known, fuq Donald Rumsfeld. Ta' dokumentarju ferm interessanti u kuraġġuż ukoll. Fuq Donald Rumsfeld, l-eks segretarju ta' Divisa Amerikana. Jiġifieri iva, kien hemm ovvjament min ma qabilx.
Il-ġimgħa dieħla, Gloria, se tkellimna aktar fil-fond fuq Sagrogra, però forsi tgħidilna xi kemm tgħid fuq?
Iva, dana huwa jien oġobni ħafna dan il-film. rajtu fit 8:30 ta' filgħodu għax jibdew mit 8:30 jibqgħu għaddejjin sa bil-lejl u dana bdejt il-ġurnata film bl-iktar film li jogħġobni. Mbagħad il-films li rajt dik il-ġurnata moġbunix daqs dan il-film ta' Rosie. Dan huwa film għala Sacro Gra. Huwa film ambjentat f'dan l-ispazju li effettivament mhuwiex spazju. X'inhu s-Sacro Gra? Huwa il-rakkordo anulare tangenziale ta' fil-meta titħol Ruma trid tagħmel it-tangenziale hija ring road. Jiġifieri ir-ring road li ddur 70 kilometru ma' Ruma biex titħol ġo Ruma. U hemmhekk jiġifieri jgħixu n-nies ukoll. Imma dawn n-nies fejn jgħixu? Jgħixu ġo Ruma? Barra Ruma, ma jgħixux ġo belt effettivament, u jieħu frammenti mill-ħajja ta' personaggi illi jgħixu appuntu fuq il-grande raccordo anulare di Roma. Jiġifieri huwa film frammentarju, jidħol fil-ħajja ta' dawn il-personaggi u jurina appuntu, per eżempju, il-ħajja ta' paramedic fl-ambulanza. Tiegħu mbagħad filgħaxija jew meta jispiċċa x-xogħol tiegħu ir-rapport tiegħu ma' ommu li hija marida ħafna. Jew inkella, pereżempju hemm dan in-nobli minn Piemonte li spiċċa b'faqar kbir ovvjament għax qed jgħix ġo monolokali mat-tifla tiegħu li qed tistudja għal degree. U jgħixu kollha kemm huma jew inkella transvestites.
Ġifri dan huwa bbażat fuq stejjer vera?
Stejjer vera, dawn huma l-personaġġi illi pratikament din jinterpretaw lilhom infushom. Dam 3 snin jaħdem fuq dan il-film u huwa ferm interessanti l-ispirazzjoni ta' dan il-film hija ispirazzjoni letterarja għalvolem m'hemmx screenplay, jiġifieri, ispirazzjoni letterarja bħala kunċett għaliex hawnhekk għandna belt inviżibbli. Il-rakkordo anulare hija belt jew mhux belt. Jiġifieri hija interessanti l-kunċett ta' spazjalità u anki ta' temporalità fuq ir-rakkordo anulare u l-ispirazzjoni minn fejn ġejja. Rosie jgħid, appunto Gianfranco Rosie jgħid l-ispirazzjoni ġejja mill-ktieb ta' Italo Calvino Le Città Invisibili. Dawn il-bliet inviżibbli jiġifieri. Sa frattant għandna speċi ta' road movie. Dan il-film, mbagħad għandna per eżempju l-istudjus tal-palm trees, qed jistudja l-insetti illi qegħdin jiddivuraw u qegħdin joqtlu dawn is-siġar ukoll. Ġifieri huwa film liriku, huwa film liriku illi jidħol jurina appuntu momenti tal-ħajja ta' dawn il-personaġġi li verament jgħixu f'dan l-ispazju li ma tantx hu faċli nidentifikaw.
Gloria, film zoħra li ma kinux inkonkorso u li se nitkellmu fuqhom.
Bosta film zoħra, aħna se nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla kemm skont ovvjament dejjem il-ħin, imma ħa nitkellmu pereżempju fuq id-dokumentarju illi r-reġista ferm importanti Ettore Scola jiddedika lil Fellini. U għal din is-serata ġie wkoll il-President Napolitano kien hemm Walter Veltroni, ħafna nies kienu kommossi jiġifieri fil-pubbliku għaliex huwa dokumentarju ferm liriku, mbagħad kien hemm film Still Life, aħna nitkellmu fuq ukoll. Kien hemm films oħra dokumentarji, pereżempju kien hemm dokumentarju illi jogħġobni u ngħidlek wara għalfejn fil-programm li jmiss fuq Anna Magnani, pereżempju Anna Magnani u r-rapport tagħha ma' Hollywood, kemm ngħidlek biss illi Anna Magnani kienet gattara x'inhi, kienet tħobb ħafna l-qtates u kienet filgħaxija tilbes jiġifieri in disguise flimkien mal-ħabiba tagħha l-kittiba famuża Elsa Morante u kienu jmurru jitmaw letteralment mijiet ta' qtates. U f'dan id-dokumentarju naraw l-Anna Magnani wkoll bħala gattara, imma narawha wkoll fir-relazzjoni tagħha mal-dinja ċinematografika Amerikana.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' l-ewwel programm mis-sensiela ċinexena nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, Slane u Gloria, saħħit.